Ora Moldovei. Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode.
Bine v-am găsit la ediția de miercuri, 8 decembrie, a emisiunii Ora Moldovei. Iată și titlurile zilei.
Dezamăgire optimistă în rândul diplomației moldovenești după reuniunea OSCE de la Sofia, ministrul de externe Andrei Stratan declarând:
vom continua consultările asupra acestui document. Este deosebit de bine că această întrebare este internaționalizată și ce se întâmplă în Republica Moldova deja nu este o problemă pură noastră internă, dar au conștientizat-o întreaga Europa și întreaga lume.
Liderul fracțiunii comuniștilor din Parlamentul de la Chișinău reamintește că relațiile cu Rusia sunt reglementate printr-un tratat de bază.
Persistă pericolul că alegerile parlamentare din anul 2005 nu vor putea fi numite libere și corecte, declară Coaliția 2005 pentru alegeri corecte, formată dintr-o serie de organizații non-guvernamentale.
Veți mai putea asculta relatări despre tensiunile care au apărut între Rusia și Statele Unite, despre viitorul Alianței Nord-Atlantice și poate ceva mai culinar despre alimentele modificate genetic. Începem ca de obicei cu un buletin de știri, redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
Parlamentul de la Kiev a adoptat o serie de măsuri legislative cerute de opoziție pentru a se evita fraude electorale la repetarea alegerilor prezidențiale pe 26 decembrie. La insistența președintelui Leonid Kuchma, Rada Supremă a votat concomitent și amendamente la Constituție care vor reduce puterea viitorului șef al statului, transferând unele funcții Parlamentului și Guvernului. Votul de astăzi, rezultat al unui compromis între puterea și opoziția, poziția de la Kiev a fost salutat de Statele Unite și Uniunea Europeană. Secretarul american de stat Colin Powell și coordonatorul politicii externe și de securitate a Uniunii Europene Javier Solana au spus că Rada Supremă a deschis calea prin votul de astăzi spre soluționarea crizei politice de la Kiev. Camera Superioară a Parlamentului Rus, Consiliul Federației, a adoptat inițiativa președintelui Vladimir Putin despre anularea procedurii de alegere a guvernatorilor regiunilor din Rusia. Potrivit documentului, guvernatorii vor fi numiți de șeful statului și confirmați de consiliile regionale. Kremlinul susține că această măsură de întărire a puterii centrale, calificată drept nedemocratică de către Occident, va ajuta Rusia în lupta cu terorismul. Autoritățile fiscale ruse au cerut celui de-al doilea ca mărime operator de telefonie mobilă din țară, Vimpel.com, să ramburseze taxe restante la stat pe anul 2001 în valoare de 157 de milioane de dolari. Luna trecută, Ministerul de Finanțe rus ceruse rambursări de taxe de peste 700 de milioane de dolari companiei petroliere Sibneft, al cărei coproprietar este oligarhul Roman Abramovici, stabilit la Londra. După cereri similare, guvernul de la Moscova câștigase procesul cu gigantul petrolier Yukos, obligat să-și vândă acum unitățile de producție pentru a plăti taxe de mai multe miliarde de dolari. Primul ministru chinez Wen Jiabao a declarat la Haga, după discuții cu oficialități ale Uniunii Europene, că embargoul privind comerțul cu arme impus de Uniunea Chinei este o reminiscență a războiului rece și nu se înscrie în actualul parteneriat strategic între cele două părți. O declarație comună difuzată după summitul de la Haga, Uniunea Europeană-China, afirmă că Bruxelles-ul și Beijing-ul vor continua discuțiile pentru ridicarea embargoului introdus cu 15 ani în urmă. O primă întâlnire a fostului lider irachian Saddam Hussein cu un avocat al apărării a fost anulată astăzi pe neașteptate, cu doar o oră înainte de a începe. Un purtător de cuvânt al lui Hussein a declarat că întâlnirea ar fi fost anulată fără explicații de baroul de avocați irachian. Ministrul transportului de la Bagdad, Hatim Sultan Al-Aris, era citat săptămâna aceasta de agenția France Press cu declarația că procesul fostului lider irachian aflat în detenția forțelor americane va începe după alegerile generale programate să aibă loc în Irak pe 30 ianuarie. Cel puțin 4 irachieni au fost uciși azi în atacuri lansate de insurgenți în regiunea orașului Samara, la 100 de kilometri nord de Bagdad. Violențele au avut loc pe fundalul unei vizite la militarii americani și britanici din regiune, întreprinsă de miniștrii apărării din Statele Unite și Marea Britanie, Donald Rumsfeld și Geoff Hoon. Rumsfeld a declarat în fața militarilor americani din Kuwait că America trebuie să mențină în Irak un număr de soldați suficient de mare pentru a ajuta această țară să avanseze pe calea democrației.
Iar la Sofia s-a încheiat reuniunea Consiliului de Miniștri a OSCE, marcând și încheierea președinției bulgare. O reuniune la care delegația Moldovei, condusă de ministrul de externe Andrei Stratan, s-a dus cu multe speranțe. În primul rând, cu speranța de a obține semnarea declarației de securitate și stabilitate pentru Republica Moldova. Un document inițiat de președintele Vladimir Voronin, sub denumirea de Pact de Securitate și Stabilitate, dar care, în varianta actuală, a fost modificat de Statele Unite și Uniunea Europeană. Documentul ar urma să fie semnat de Uniunea Europeană și Statele Unite, de România, Ucraina și Rusia.
Documentul ar întări angajamentul țărilor semnatare de a garanta integritatea teritorială a Republicii Moldova. Totodată ar implica direct în procesul de soluționare a crizei transnistrene Uniunea Europeană, Statele Unite și România, până acum implicate numai indirect prin intermediul OSCE.
Declarația de stabilitate nu a fost semnată, pentru că întreaga reuniune OSCE s-a încheiat fără adoptarea unei declarații comune, ca urmare a opoziției Rusiei. Delegația rusă nu a acceptat ca în documentul final să fie menționate criza din Ucraina și problema prezenței trupelor rusești în Moldova și Georgia.
Cu toate acestea, pentru Moldova, reuniunea nu a fost un eșec pe toată linia. Ministrul de Externe, Andrei Stratan, a avut posibilitatea de a expune clar și tranșant poziția Chișinăului de a cere încă o dată retragerea trupelor rusești de pe teritoriul Republicii Moldova. La aceeași conferință, secretarul de stat american, Colin Powell, a cerut Rusiei să-și respecte angajamentul de a-și scoate trupele din Moldova și Georgia.
Cu ministrul de Externe, Andrei Stratan, și cu ministrul integrării, Vasili Șova, a stat de vorbă corespondenta Europei Libere, Lina Gru.
Revenită la reuniunea ministerială a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa de la Sofia, ministrul de externe Andrei Stratan a declarat că evenimentul a fost unul important nu doar pentru Moldova, dar și pentru celelalte state membre ale organizației. Stratan a declarat că Moldova s-a pregătit la modul foarte serios de această reuniune, lansând declarația de stabilitate și securitate pentru Moldova.
Spre regret, această solicitare Republicii Moldova nu s-a soldat cu succes. Nu și-au expus viziunea oficială pentru susținerea acestui document. Federația Rusă și Ucraina. Necătând la toate acestea, oficialii delegației ucrainene au menționat că susțin acest document, fiindcă văd prin semnarea acestuia calea de soluționare de cea problemelor care noi astăzi ne confruntăm. Noi foarte mult regretăm că nu s-a obținut acest consens în cadrul OSCE-ului.
Cu toate acestea, Andrei Stratan a spus că Republica Moldova va continua negocierile pentru semnarea declarației de stabilitate și securitate pentru Moldova.
Vom prelungi și în viitor negocieri cu părțile care sunt solicitate ca să semneze acest document. Aceeași posibilitate o are și Federația Rusă și expune viziunea cu un alt nivel de constructivism și bunăvoință, deci să se familiarizeze cu documentul care este a Republicii Moldova, dar nu este un document străin care ne-a fost nou impus. Este deosebit de important că Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii și România și-au expus viziunea, deci au lucrat asupra acestui document și până la urmă s-a primit un document destul de reușit după părerea noastră.
Andrei Stratan a mai menționat că este extrem de important că în finalul reuniunii de la Sofia, delegația moldoveană a prezentat o declarație proprie care va fi inclusă în jurnalul reuniunii și care cheamă Rusia să depună eforturi pentru depășirea impasului în care a intrat soluționarea crizei transnistrene și să-și retragă prezența militară din Republica Moldova. Această poziție, a menționat ministrul de externe, a fost susținută și în discursurile reprezentanților Uniunii Europene și NATO.
Problema Republicii Moldova va rămâne și pe viitor în vizorul nemijlocit direct a Uniunii Europene, precum și a Statelor Unite ale Americii, deci lucru care a fost destul de transparent și clar, explicit, reflectat în raportul la locuțiunea secretarului de stat a Statelor Unite ale Americii. Este deosebit de bine că această întrebare este internaționalizată și ceea ce se întâmplă în Republica Moldova deja nu este o problemă pură noastră internă, dar au conștientizat-o întreaga Europa și întreaga lume că Republica Moldova necesită de să fie acordat un ajutor ca să depășim această situație neplăcută pentru noi.
La rândul său, ministrul reintegrării Vasile Șova a declarat că unele state, aluzie transparentă la Federația Rusă, au venit din start pregătite să nu semneze documentele reuniunii ministeriale a OSCE de la Sofia și că, după o anumită analiză a discuțiilor purtate, Chișinău va continua lucrul pentru semnarea declarației.
Indiscutabil, cel mai important este că un șir de state, inclusiv Moldova, au încercat să identifice un compromis pentru adoptarea unui document final. În același timp, am avut impresia că unele state erau din timp pregătite pentru anumite evoluții, adică pentru situația în care documentul final nu va fi adoptat. Și acest lucru și-a lăsat amprenta asupra consultărilor bilaterale și multilaterale pe care le-am avut. În final, important este că atât Uniunea Europeană, cât și Statele Unite și un șir de alte țări și organizații au susținut poziția Moldovei în vederea continuării consultărilor pentru coordonarea textului declarației de stabilitate și securitate pentru Moldova și, în plus, și-au exprimat foarte clar poziția că îndeplinirea de către Federația Rusă a angajamentelor de la Istanbul este o precondiție fundamentală pentru ratificarea tratatului adaptat privind forțele armate convenționale în Europa. Consider că toate aceste eforturi constituie un bun termen pentru a continua lucrul și a materializa până la urmă toate aceste intenții pe care delegația moldovenească le-a avut înainte de venirea la Sofia.
Vasile Șova a mai menționat că își pune mari speranțe în viitoarea președinție slovenă a OSCE.
A fost foarte încurajator primul discurs al ministrului afacerilor externe al Sloveniei, care va prezida din 1 ianuarie OSCE-ul. Acesta a menționat că problema transnistreană va continua să rămână printre preocupările centrale ale viitoarei președinții a organizației. Și acest lucru ne dă speranță că nu va exista o pauză prea lungă în consultările pe care le purtăm. Imediat ce vom face o anumită analiză a discuțiilor purtate la reuniunea de la Sofia, vom continua consultările atât la nivel bilateral, cât și la nivel multilateral.
A fost ministrul reintegrării Vasile Șova. Din Chișinău, Lina Agriu, Radio Europa Liberă.
Premierul Vasile Tarlev a comentat la rândul său.
Clar că speranțele au fost mult mai mari, dar eu cred că pentru Moldova este o reușită. Marea majoritate a țărilor lumii s-au pronunțat în susținerea Moldovei. În acest caz, eu cred că aceasta este o reușită a Moldovei pe plan internațional. Este regretabil faptul că nu a fost aprobat inclusiv și documentele respective, dar noi nu dorim rău nimănui, noi nu dorim război, noi dorim să ne apărăm interesul național, să apărăm integritatea teritorială a țării și evident că vom merge pe această direcție.
Premierul Vasile Tarlev la microfonul Europei Libere.
Printre declarațiile tranșante făcute de Andrei Stratan la reuniunea OSCE de la Sofia, să ne reamintim, a fost și aceea că trupele rusești din Transnistria sunt ilegal pe teritoriul Republicii Moldova, că sunt trupe de ocupație. Sergiu Proposcic a încercat să afle cum apreciază comuniștii această declarație și, în general, afirmațiile critice făcute de ministrul de externe la adresa Rusiei.
Președintele fracțiunii comuniștilor, Victor Stepaniuc, consideră că, din punct de vedere al prevederilor constituționale care interzic prezența militară a altui stat pe teritoriul Republicii Moldova, ministrul de externe, Andrei Stratan, a fost în drept să califice prezența trupelor ruse în stânga Nistrului drept ocupație ilegală a unei părți din teritoriul național. Iată ce a declarat Victor Stepaniuc, solicitat de Radio Europa Liberă, să comenteze declarația șefului diplomației moldovene.
Eu nu am citit-o concret cum a vorbit domnul Stratan, dar înțelegeți cum, în aceea că forțele armate a Federației Rusă au fost teritoriul Republicii Moldova și de fapt nu există un document de stat în chestiunea deci aflării acestor forțe, în afară de cât actul de la 1992, și din acest punct de vedere, desigur, din punct de vedere a Constituției, deci reiese că trupele se află ilegal. Acest punct de vedere, într-adevăr, se poate de spus că acestea se află ilegal, adică ele au ocupat, precum că au ocupat deci, Republica Moldova. Dar în tratatul nostru de politic cu Rusia, deci Rusia este numit un partener strategic, deci a Republicii Moldova, și eu cred că mai devreme sau mai târziu trupele o să trebuiască să plece de acolo.
I-am solicitat pe mai mulți deputați comuniști să comenteze declarația ministrului de externe Andrei Stratan. Toți însă au refuzat. Unii din ei ne-au spus că nu susțin punctul de vedere al șefului diplomației moldovene, dar nu vor să se pronunțe public. Singurul deputat care a acceptat să vorbească la microfon a fost Vladimir Doronin. Această declarație va duce la escaladarea tensiunilor, creșterea neînțelegerilor dintre Moldova și Rusia. Doronin consideră că Stratan nu a avut dreptate să afirme că militarii ruși oferă condiții optime de existență regimului separatist de la Tiraspol. În opinia lui Doronin, trupele ruse sunt staționate în Transnistria ca să asigure paza munițiilor și armamentului din depozitele de la Kolbasna. I-aș recomanda domnului Stratan să fie mai reținut, să nu facă declarații necontrolate, care, dacă nu irită, cel puțin trezesc nedumerirea diplomației ruse. Și deputatul independent, socialistul Victor Morev, care deseori a sprijinit acțiunile fracțiunii comuniste, a criticat declarația șefului diplomației moldovene. Consider această declarație drept provocatoare. Declarațiile vehemente ale lui Andrei Stratan duc la destabilizare și nu vor îmbunătăți în niciun fel situația. Victor Morev mai consideră că nesemnarea declarației de stabilitate și securitate pentru Republica Moldova este un insucces al președintelui moldovean Vladimir Voronin. Amintim că sâmbătă la Chișinău urmează să se desfășoare Congresul Partidului Comuniștilor. Potrivit mai multor observatori, la acest for ar putea să se producă mai multe remanieri în sânul conducerii partidului de guvernământ. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Cum este văzută, cum este apreciată reuniunea OSCE de experții occidentali? La ce se poate aștepta și la ce poate spera acum Moldova? Întrebări la care răspunde Dov Linci, expert pe problemele Rusiei și CSI-ului la Institutul de Securitate European. Vitalie Kondratski l-a întrebat mai întâi pe Dov Linci cum interpretează faptul că reuniunea OSCE s-a încheiat din nou fără adoptarea unei declarații comune.
The interesting thing about the lack of a final statement at the ministerial meeting in Sofia.
Ceea ce este interesant în lipsa unei declarații finale a reuniunii de la Sofia este repetarea situației de anul trecut. În 2003 au apărut divergențe din cauza Moldovei, iar anul acesta din cauza Ucrainei. Este problema permanentă a respectării de către Rusia angajamentelor asumate la Istanbul de a-și retrage trupele din Moldova și Georgia. E important că OSCE a devenit un forum în care se ciocnesc interesele Rusiei și a unor state din CSI cu cele ale Occidentului, în particular a Uniunii Europene și a Statelor Unite. Lipsa unei declarații finale reflectă profunzimea acestor divergențe între Rusia și alte state membre, în particular Uniunea Europeană și Statele Unite. L-am întrebat pe expertul Institutului de Studii de Securitate al Uniunii Europene, Dov Linci, dacă dificultatea de a ajunge la un consens în cadrul OSCE ar putea să denote și necesitatea reformei organizației sau a găsirii altor instituții care să-i preia atribuțiile. Cred că OSCE se află sub o presiune puternică de a se transforma și a-și reforma structura sa instituțională și area geografică de interese. Criticile aduse de Rusia și unele state membre ale CSI se referă la două aspecte. Primul, atenția acordată de OSCE Balcanilor și fostei Uniuni Sovietice, și al doilea aspect, cel al atenției preponderente pentru problemele drepturilor omului și cele electorale, în comparație cu cele politico-militare. Și aceste critici sunt corecte. OSCE într-adevăr a încercat să se transforme dintr-o instituție politico-militară în una care monitorizează procesele electorale și respectarea drepturilor omului. Acest lucru nu înseamnă însă că OSCE s-a epuizat și că nu ar avea un viitor. OSCE este o instituție de o importanță vitală, atât pentru Rusia, cât și pentru celelalte state membre, atât prin ceea ce face în domeniul electoral, cât și prin atitudinea cuprinzătoare față de problemele militare și de securitate. Pe de altă parte, alte instituții și în special Uniunea Europeană au o abordare similară față de problemele de securitate și OSCE va fi forțată să se reformeze. Principala reformă cred că se referă la secretariatul organizației, rolul căruia trebuie întărit. După transformarea Conferinței pentru Securitate și Cooperare în Europa în organizație, secretariatul a rămas în forma sa veche, deci cred că OSCE are un viitor. L-am mai întrebat pe Dovlinci care crede că sunt perspectivele soluționării conflictului transnistrian după radicalizarea discursului Chișinăului în raport cu Federația Rusă. Iată ce ne-a răspuns.
I think that the Moldovan government over the last 6 months has quite clearly changed its position.
În ultimele 6 luni, guvernul moldovean și-a schimbat brusc poziția în ceea ce privește conflictul transnistrian. Multora ar putea să le placă declarațiile Chișinăului, căci formatul pentagonal de negocieri nu a adus progrese în ultimii 10 ani. Există probleme cu operațiunea de pacificare la Nistru și desigur este adevărat că transnistrenii nu au nicio dorință să accepte un compromis și le convine situația actuală. Totuși, cred că nu va fi găsită o soluție acestui conflict dacă aceasta nu va fi acceptată de toți mediatorii actuali. Deci trebuie ca Rusia să participe la găsirea unei soluții de o manieră cât mai pozitivă și cooperantă. Lecția anului 2003, atât a memorandumului COSA, cât și încercarea Uniunii Europene de a se implica în soluționarea conflictului transnistrian sau de a trimite trupe de consolidare a păcii, este că acțiunile unilaterale sunt sortite eșecului. Dacă ar fi să mă refer la comentariile ministrului moldovean de externe, aș spune că e nevoie de cooperarea tuturor mediatorilor și de aceea trebuie să fim cât se poate de prudenți și diplomați în acest sens.
A fost Dov Lynch, expert în probleme de securitate de la Institutul de Studii de Securitate al Uniunii Europene, răspunzând întrebărilor colegului nostru Vitali Kondratski. Schimb de replici în stilul Războiul rece sau bate un vânt rece sunt numai două din aprecierile care revin mereu în analizele legate de reuniunea OSCE. Analize care se uită în special la relația dintre Rusia și Statele Unite. Și din nou, analiștii repetă constatarea că între cele două foste partenere, tensiunile cresc pe măsură ce interesele lor strategice intră în coliziune. Lucian Ștefănescu are mai multe detalii.
Analiștii din capitala rusă spun că de dragul relațiilor ruso-americane, Washingtonul trebuie să înțeleagă că Putin vede lucrurile diferit. În opinia lui Dmitri Trenin de la Institutul Carnegie din Moscova, Putin a luat evoluțiile din Ucraina drept un afront personal, iar disputa legată de Ucraina ar putea să facă un mare rău relațiilor dintre Rusia și Statele Unite.
Знаете, у меня впервые за период после
Pentru prima dată de la dispariția Uniunii Sovietice, am sentimentul că războiul rece e o sintagmă care, în anumite condiții, s-ar putea transforma în realitate. Cred că evoluțiile din Ucraina au afectat serios relațiile ruso-americane și e posibil ca Washingtonul să nu înțeleagă asta foarte clar. Problema e acum dacă Washingtonul poate da satisfacție Moscovei fără să sacrifice sprijinul acordat reformelor democratice din Ucraina și din alte țări post-sovietice. Ted Gale Carpenter de la Institutul Cato din capitala americană a declarat Europei Libere că actuala conducere a Statelor Unite dorește să păstreze relații bune cu Putin, deoarece crede că Rusia poate ajuta America în mai multe privințe. Războiul împotriva terorismului, sprijinul în Consiliul de Securitate ONU, combaterea proliferării nucleare în Coreea de Nord și Iran. Alți analiști sunt însă mai critici. James Goldgeiger, profesor la Universitatea George Washington și analist al Consiliului pentru Relații Externe, e de părere că Washington nu trebuie să-și facă griji că își îndepărtează Rusia, luând partea democrației și a apărării drepturilor omului în spațiul post-sovietic. Putem vorbi de Ucraina, ar trebui să putem vorbi despre Ucraina fără să vorbim de Rusia. Asta nu e o chestiune care ține de războiul rece și problema nu se pune în termenii Statele Unite câștigă, Rusia pierde. Avem de a face cu o șansă pentru Ucraina. Putin a ales să folosească fraze ce aduc aminte de războiul rece. El folosește limbajul diviziunii, iar noi nu avem niciun motiv să acceptăm abordarea lui. James Goldgeiger adaugă că, de fapt, Rusia nu acționează ca un bun partener al Americii în problemele globale și, din acest motiv, relațiile ruso-americane ar trebui redefinite.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Coaliția 2005, coaliția de organizații non-guvernamentale, și-a prezentat astăzi la Chișinău programul de monitorizare a campaniei electorale și a alegerilor de anul viitor. Obiectivul declarat al proiectului este să asigure, citez, desfășurarea unei campanii electorale oneste și transparente, informarea opiniei publice cu privire la desfășurarea scrutinului și prevenirea eventualelor fraude de natură electorală.
Din coaliție fac parte Liga pentru Drepturile Omului din Moldova, filiala moldovenească a Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului și Asociația pentru Democrație Participativă. Proiectul, care a fost estimat la aproape 143.000 de dolari, este finanțat de către Fundația Eurasia și Ambasada Statelor Unite la Chișinău, relatează Vitalie Dogaru.
Procesul electoral din Republica Moldova este unul confuz, marcat de partizanatul instituțiilor media publice și de tensiuni între principalele forțe politice. Aceasta este concluzia primului raport de monitorizare a procesului electoral elaborat de către cele trei organizații neguvernamentale. Expertul Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului din Republica Moldova, Dorin Chirtoacă, menționează că viitoarele alegeri parlamentare sunt caracterizate deja de pe acum de mai multe nereguli.
Situația este relativ diferită dacă este să comparăm Chișinău și restul localităților. La Chișinău spiritele sunt mai încinse, în teritoriu este ceva mai calm, însă în teritoriu se petrec exact acele activități prin care are loc manipularea electoratului prin utilizarea resurselor administrative, deturnarea vizitelor de lucru și, în acest sens, rezultatele contate pot fi obținute mai ușor. Dacă lucrurile vor continua în direcția în care a pornit acum, nu știu dacă va mai fi nevoie de eventuale falsificări în ziua alegerilor.
Experții sunt îngrijorați de faptul că Parlamentul nu încearcă să includă în procesul electoral prin modificarea legislației pe cei 600.000 de moldoveni aflați la muncă peste hotare. Un alt factor negativ ar fi situația critică din mass media publică. Din nou, Dorin Chirtoacă.
În Republica Moldova, lipsa accesului opoziției în mass media ar putea crea dificultăți pe parcursul desfășurării procesului electoral, iar în ziua alegerilor, după cum spuneam, nu mai contează ce se întâmplă în condițiile în care atâtea luni de zile și ani de zile deja opoziția nu are acces la televiziune. Deja s-a cristalizat o tradiție care mie mi se pare periculoasă într-o societate democratică, și anume că o opinie o putem vedea și asculta la Teleradio Moldova și dacă ne interesează cealaltă opinie, atunci să mergem să o vedem la EuroTV și Antena C.
Monitorizarea procesului electoral în următoarele 6 luni va fi efectuată de către 38 de observatori, care reprezintă fiecare raion și municipiile Chișinău și Bălți. Observatorii sunt supervizați de către 7 coordonatori regionali. În ziua alegerilor, numărul observatorilor locale va crește peste 2000 de persoane. Președintele Ligii pentru Apărarea Drepturilor Omului, Paul Struțescu.
Observatorii au și o misiune specială de a contribui la o educație civică a celor cu care ei colaborează și prin aceasta credem că vom asigura în ziua alegerilor o mai mare transparență a procesului electoral.
Paul Struțescu menționează că toți observatorii locali vor fi instruiți în timpul apropiat despre cum trebuie să se desfășoare alegerile parlamentare libere și corecte. De la Chișinău, Vitalie Dogaru pentru Radio Europa Liberă.
În România, înainte de alegerile generale din 28 noiembrie, s-a creat o coaliție pentru un parlament curat, formată din 12 organizații non-guvernamentale, între care și Prodemocrația, care este specializată în monitorizarea alegerilor. În baza a 8 criterii, coaliția a încercat să convingă partidele să nu includă pe listele de candidați persoane compromise sau controversate. Sabina Fati a stat de vorbă cu Sorin Ioniță, director executiv al Societății Academice Române, pe care l-a întrebat în deschidere cum a apărut ideea coaliției.
Nu e o invenție 100% și plus nevoia locală. Deci faptul că situația în România era chiar mai gravă decât în țările de unde ne-am inspirat, în Bulgaria, Slovacia, mai gravă dacă te uiți numai la migrație politică, nicăieri nu se mai migrează ca în România. Deci și nicăieri nu există un singur partid care să fi stat atâta la putere, deci România e unică în felul ei, deci cerea măsuri energice.
Cum s-au alcătuit criteriile pe baza cărora au fost făcute monitorizările oamenilor politici?
Am luat ce era mai grav. din problemele clasei politice românești, și anume migrația politică, conflictul de interese, care tot așa în România a fost reglementat foarte, foarte târziu în comparație cu țările din jurul nostru, candidate la aderarea în Uniunea Europeană, și plus problema specifică a fostei securități în România și a colaborării cu vechiul regim, care nici el nu prea are comparație în termeni de duritate și de cuprindere. Nu au fost în jurul nostru în anii 80 regimuri comuniste precum regimul Ceaușescu, care să fi colonizat absolut toate instituțiile de stat și să fi funcționat pe bază de clan și de relații neoficiale. Și atunci sigur că ne interesa orice continuitate cu acest gen de regim. Deci,